Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný útorkový večer. V deň, keď slávime spomienku vietnamských mučeníkov, ktorý vo Vietname znamená začiatok jubilejného roku.
Dnes vám ponúkneme aktuálne správy z cirkevného diania a v druhej časti budeme hovoriť o vzťahu cirkvi a umenia.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vietnam. Eucharistickou slávnosťou dnes vo Vietname otvorili svätý rok 2010 v súvislosti s 350. výročím ustanovenia apoštolského vikariátu v Tonkine a Kočinčíne a zároveň aj 50. výročím vytvorenia cirkevnej hierarchie v krajine. Liturgická slávnosť sa konala v So Kiene v arcidiecéze Hanoj v deň liturgickej spomienky na svätých vietnamských martírov. Témou svätého roka je katolícka cirkev vo Vietname, tajomstvo, spoločenstvo, služba, ako to označili biskupy v liste adresovanom veriacim krajiny 9. októbra. V texte biskupy upozorňujú na svedectvo mučeníkov a duchovné plody ich obety a vyzývajú veriacich, aby ďakovali Bohu za dar viery a preukazovali vďačnosť voči tým, ktorí v minulosti zasadili strom viery vo vietnamskej krajine.
Budovanie cirkvi ako spoločenstva, to je ústredná téma, ktorou sa bude zaoberať zasadnutie biskupov a to si, ako uvádzajú biskupy, vyžaduje silné zakorenenie v tajomstve Najsvätejšej Trojice, vytrvalosť v modlitbe a úsilí o osobnú obnovu, ako to zdôraznil aj Svätý Otec, ktorý prijal vietnamských biskupov počas ich návštevy vo Vatikáne 27. júna tohto roku. Pozornosť budú venovať aj veľkorysejšiemu uplatňovaniu charitatívnej lásky, zvyšovaniu kultúrnej úrovne všetkých veriacich, problémom mladých ľudí, najmä vidieckej mládeže, ktorá emigrovala do veľkých miest za účelom štúdia alebo práce. Primárnym poslaním cirkvi však aj naďalej ostáva hlásanie Kristovho evanjelia prostredníctvom spolupráce medzi veriacimi a rehoľnými kongregáciami.
Vo svetle týchto usmernení, tvrdia biskupy, bude svätý rok príležitosťou na pokánie, zmierenie a obnovu. A tak bude môcť priniesť hojné ovocie pre rodiny, spoločenstva a celú Božiu cirkev vo Vietname. Na zdôraznenie misijného rozmeru bol ako deň ukončenia svätého roku vybraný 6. január 2011, deň slávnosti zjavenia Pána, tajomstva Božieho zjavenia národom, ako prejav univerzálneho povolania a poslania cirkvi.
Taliansko. V Ríme bude už tento piatok medzinárodné sympózium, ktorého spoluorganizátorom je aj Slovensko, konkrétne Rímsko-katolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského. Talianským partnerom je Európska univerzita v Ríme. Témou stretnutia je otázka katolíkov v Československu a v bývalej Juhoslávii, ako aj Svätá stolica a politická moc v stredovýchodnej Európe medzi dvoma svetovými vojnami. V úvodných pozdravoch sa prítomným prihovorí Paolo Scarafoni, rektor univerzity a tiež bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, veľký kancelár Rímsko-katolíckej teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V prvej sekcii sympózia odznejú príspevky Roberta de Matteiho na tému Stredovýchodná Európa po parížskych dohodách a Roberta Morozza della Rocu na tému Svätá stolica a Stredovýchodná Európa medzi dvoma svetovými vojnami. Druhú sekciu, zameranú na Československo, bude moderovať monsignor Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, a zo zúčastnených spomeňme Emíliu Hrabovec z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vystúpi na tému Svätá stolica, Československá vláda a otázka Slovákov, či Ľuboslava Hromiáka z Katolíckej univerzity zo Spišského Podhradia, ktorý zasa predniesie príspevok s názvom Kulturkamp v Československu počas pontifikátu Pia XI.
Francesca Romana Lenciová z Európskej univerzity v Ríme zasa predniesie príspevok na tému Taliansky pohľad na Čechov a Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Tretia sekcia sa bude venovať témam bývalej Juhoslávie a medzi inými v nej vystúpi aj Katrin Bolkhová z Mníchovskej univerzity na tému Belehrad a Vatikán, cirkevná politika v Juhoslávii v rokoch 1918 až 1939.
Na Európskej univerzite v Ríme, ktorá bude dejiskom sympózia, sa práve v dnešný deň konalo oficiálne otvorenie akademického roku za účasti vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Bertoneho.
Veľká Británia. Anglickí a velskí biskupy rázne odmietli nedávne nariadenie šéfa generálnej prokuratúry Keira Starmera, ktoré depenalizuje asistovanú samovraždu. Spomínané usmernenie bolo zverejnené v Anglicku a Velse 23. septembra potom, ako v právnom spore dosiahla víťazstvo Angličanka Debbie Purdová, žena trpiaca sklerózou multiplex, ktorá sa pýtala, aký osud postihne jej manžela v prípade, ak spolu vycestujú do zahraničia, kde mala podstúpiť eutanáziu. Prokuratúra rozhodla, že osoba, ktorá pomáha zomrieť nevyliečiteľne chorému pacientovi, nie je trestne zodpovedná, ak sa preukáže, že nekonala pre svoj osobný prospech či ekonomickú výhodu.
Biskupy sú jednoznačne proti spomínanému verdiktu a domnievajú sa, že táto zmena by mohla povzbudiť ľudí ku kriminálnemu správaniu. Proti legalizácii asistovanej samovraždy sa vyjadrujú aj viaceré cirkvi v Spojenom kráľovstve a tiež židovské spoločenstvo. Predstavitelia kresťanských cirkví v Škótsku sa stretli s premiérom Škótska Alexom Salmondom, aby vyjadrili svoje obavy z prijatia legislatívnej zmeny.
Nasleduje rubrika, ktorú pripravila sestra Jaroslava Kochiarová.
Aby cirkev odovzdávala ďalej posolstvo, ktoré jej zveril Kristus, potrebuje umenie.
Milí poslucháči, táto myšlienka z listu Jana Pavla II. Umelcom je najlepším úvodom ku akémusi voľnému pokračovaniu stretnutia sveta viery a umenia. Pozvaní sa máme cítiť všetci. Nie všetci sú povolaní byť umelcami vo vlastnom zmysle slova. Avšak podľa knihy Genesis je každý človek poverený úlohou stať sa budovateľom vlastného života. Zo svojho života má urobiť v istom zmysle umelecké, majstrovské dielo. Preto nechajme sa na chvíľu uniesť myšlienkami Pavla VI., Jána Pavla II. I Benedikta XVI., ktoré stále rezonujú pod klenbou Sixtínskej kaplnky.
Boh teda povolal človeka k bytiu a zveril mu úlohu byť umelcom. V umeleckom tvorení sa človek prejavuje viac než v čomkoľvek inom ako obraz Boží.
Božský umelec vychádza ľudskému umelcovi láskavo v ústrety a odovzdáva mu iskru svojej nadzemskej múdrosti tým, že ho povoláva k účasti na svojej stvoriteľskej moci.
Keď na základe ediktu cisára Konštantína v roku 313 bolo kresťanom dovolené vyjadrovať sa v plnej slobode, stalo sa umenie uprednostňovanou cestou hlásania viery. Prvý rozkvet sa začal stavbou impozantných bazilík. Tu sa nedá nespomenúť aspoň starú baziliku svätého Petra a starú lateránsku baziliku, ktoré dal postaviť sám Konštantín. Zatiaľ, čo architektúra vytvorila posvetný priestor, túžba vhlbiť sa do tajomstva a sprostredkovať ho jednoduchým ľuďom viedla k prejavom maliarského a sochárskeho umenia. Súčasne vznikli prvé pokusy slovesného a hudobného umenia a keď Augustín medzi mnohé témy svojich diel zaradil aj dielo De Musica, iniciátormi kresťanskej poézie sa stali Hilár, Ambrós, Prudencius, Efrem Sýrsky, Gregor Nazianský, Paulinus z Noli, aby sme spomenuli aspoň niektoré mená. Ich básnický prejav zhodnocoval formy pochádzajúce od klasikov, čerpal však z čistej, životodarnej miazgy Evanjelia.
O nejaký čas neskôr vytvoril Gregor Veľký zbierkou Antifonárium predpoklad pre rozvoj cirkevnej hudby, ktorá dostala po ňom meno. Gregoriánsky chorál so svojimi inšpirovanými moduláciami sa stal v nasledujúcich storočiach typickou melodickou výrazovou formou počas liturgických slávení.
Apoštolský palác, jedinečná pokladnica umeleckých diel na svete, odtiaľto zaznieva hlas najväčších umelcov, ktorí tu prejavili plnosť svojho geniálneho nadania, preniknutého duchovnou hĺbkou. Stadiaľto hovorí Michelangelo, ktorý v Sixtínskej kaplnke predstavil drámu a tajomstvo sveta od stvorenia až po posledný súd. Stadiaľto hovorí jemnocitný a hlboký génius Rafaela, ktorý v mnohorakosti svojich malieb, zvlášť Disputy v Stanza della Signatura, poukazuje na tajomstvo zjavenia trojediného Boha, ktorý sa v Eucharistii stáva spolupútnikom človeka. Z impozantnej baziliky svätého Petra od kolonády, ktorá ako roztvorené ramená chce objať ľudstvo, hovoria aj Bramante, Bernini, Boromini, Maderno a ďalší.
Keď prejdeme od výtvarných umení k cirkevnej hudbe, musíme si pripomenúť mená ako Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Tomáš Luidi Victoria. Potom nám, ako je známe, diela najväčšej inšpirácie zanechali aj veľkí komponisti od Händla po Bacha, od Mozarta po Schuberta, od Beethovena po Berlioza, od Lista po Verdiho. Krása tak, ako pravda, vkladá do srdca človeka radosť a je drahocenným plodom, ktorý odoláva vplyvu času, spája generácie a umožňuje im v obdive vstupovať do vzájomnej komunikácie.
Cirkev má sprístupňovať, ba nakoľko je to možné, robiť príťažlivým svet ducha, neviditeľno, svet Boží. Musí teda prenášať do významových formúl to, čo je nevysloviteľné. A práve umenie má svojráznú schopnosť vyzdvihnúť jeden či druhý aspekt posolstva a preložiť ho do farieb, tvarov a tónov. Krása je šifrou tajomstva a poukazom na večné. Preto nemôže uspokojiť krása stvorených vecí tú tajomnú túžbu po Bohu, ktorú dokázal neporovnateľnými slovami vyjadriť taký vášnivý milovník krásy, akým bol svätý Augustín. Neskoro som ťa miloval, krása večne stará a večne nová. Neskoro som ťa miloval.
Umenie hovorí rečou, ktorej sa dá rozumieť na celom svete. S touto pravdou korešponduje aj skutočnosť, že stretnutie umelcov je stretnutím otvoreným, čo vyjadrili aj dvaja z jeho účastníkov, architekti Daniel Libeskind, reprezentant židovskej kultúry, a Iračanka Zada Hadid, moslimka.
Príhovor bol o význame umenia a kreativity vo svete, ktorý je plný ohyznosti a brutality. A myslím, že je to odkaz zrozumiteľný každému estetickému názoru, bez rozdielu a každej predstave o kráse a škaredosti. Je to o situácii dnešného človeka. Takže to považujem za veľmi hlboký príhovor s hlbokým duchovným aspektom, že umenie nie je iba komerčnou snahou okrašľovať svet, ale je kľúčom ku skutočnému vyjadreniu zmyslu života.
Myslím si, že bolo veľmi zaujímavé vidieť, že je možné toto vzájomné prepojenie rozličných náhľadov. Ja som moslimka, chodila som do katolíckej školy v Bagdade. Myslím si, že nás to mohlo naučiť, že všetky náboženstvá môžu spolu nažívať. A tiež, že prijímať odlišnosť je veľkodušnosťou ducha. Môže to byť i pozvaním pre všetkých prítomných, aby sa s cirkvou prípadne delili o svoje pohľady. To môže byť veľmi oslobodzujúce. Priatelia, dnešnú pomyselnú meditáciu pod klenbou Sixtínskej kaplnky ukončíme slovami Benedikta XVI. Z jeho stretnutia s umelcami 21. novembra 2009.
Drahí umelci, na záver by som sa aj ja chcel na vás obrátiť tak, ako to už urobil môj predchodca, so srdečnou, priateľskou a oduševnenou výzvou. Vy ste strážcami krásy. Vďaka vášmu talentu máte možnosť prihovárať sa srdcu človeka, vzbudzovať individuálnu i spoločnú vnímavosť, prebúdzať sny aj nádeje, roztvárať horizonty poznania a ľudského záujmu. Buďte teda vďační za získané dary a buďte si plne vedomí veľkej zodpovednosti za sprostredkovanie krásy, za vytváranie komunikácie v kráse a cez krásu. Buďte aj vy, prostredníctvom vášho umenia, ohlasovateľmi a svedkami nádeje pre ľudstvo. A nebojte sa konfrontácie s prvotným a konečným prameňom krásy, ani dialógu s veriacimi, s tými, ktorí sa, rovnako ako vy, cítia byť pútnikmi vo svete a v dejinách, smerujúcimi k nekonečnej kráse. Viera neodoberá nič z vášho talentu, ani z vášho umenia, naopak povznáša ich a živí, povzbudzuje ich prekročiť prach a kontemplovať s úžasom a s dojatím v očiach tú konečnú a definitívnu métu, to nezapadajúce slnko, ktoré osvetľuje prítomnosť a ktoré ju robí krásnou.
Milí poslucháči, a to už je záver nášho dnešného vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.